ดีครับท่านผู้ฟังก็พบกับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับวันนี้นะครับก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนนะครับนั่นก็คือวันที่5นะครับ5พฤศจิกายน2555รายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่จัดเป็นครั้งที่3นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากผู้จัดไปติดราชการที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็เลยไม่สามารถมาดำเนินการวันจันทร์ที่แล้วมาได้ท่านผู้ฟังไม่ต้องแปลกใจนะครับเปิดมาเวลานี้ช่องนี้สถานีนี้นะครับเดิมก็ชื่อนะครับเดิมก็คือศึกษาทางไกลนะครับศึกษาทันสมัยทางไกลมสธ.นะครับแต่เปลี่ยนแล้วนะครับเราเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้เรามาจัดเป็นรายการทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้นะครับให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็มีหน้าที่หลักอยู่4ประการได้แก่การสอนนะครับการวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะครับอันนี้นะครับก็เป็นรายการที่นำมาเสนอทางด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านศิลปะทางด้านประเพณีศาสนาความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมนะครับทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับผมธนดร ธนกุลบริพันธ์ก็จะนำเนื้อหาสาระทางด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยนะครับเราก็ค้นมาจากภาคภาษาอังกฤษด้วยนะครับนำมาเสนอเป็นสากลนะครับเดือนหนึ่งก็จะมีสัก3 ถึง 5ครั้งนะครับที่เราจะมาจัดรายการเป็นรายการสดนะครับรายการนี้เป็นรายการสดโทรเข้ามาคุยได้นะครับเสนอแนะได้นะครับ02503-4156หรือว่า02504-7355นะครับอีเมลนะครับอีเมลก็อีเมลไปอีเมลส่วนตัวเลยนะครับก็คือ tandon.th@stou.ac.th นะครับอันนี้เป็นอีเมลของประจำบุคลากรนะครับ tundoran.th@stou.ac.th นะครับอันนี้ก็คืออีเมลที่ส่งไปนะครับแนะนำรายการที่ต้องการจะรับรู้เรื่องอะไรเราจะไปค้นคว้ามาให้นะครับหรือว่าหลังเวลาออกอากาศนะครับวันไหนก็ได้จันทร์อังคารพฤหัสศุกร์นะครับเสาร์025047705หรือว่าทางมือถือนะครับก็หลายเบอร์นะครับ02504-082844-7788นะครับอันนี้เบอร์มือถือนะครับ080-757-9988หรือ090-675-5789หรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ080-494-8333อันนี้ก็เป็นเบอร์ที่ผมใช้อยู่นะครับหลายเบอร์นะครับเรื่องที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมก็ตามปกตินะครับเราแบ่งช่วงเวลาเป็นความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับเรื่องวัฒนธรรมไทยแล้วก็ความรู้ด้านประเพณีศาสนาความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่กำลังมีในขณะนี้และเรื่องที่กำลังต้องปฏิบัติในขณะนี้ก็คือพิธีทอดกฐินนั่นนะครับวันนี้ก็เลยนำเนื้อหาสาระหลักในเรื่องของทอดกฐินนะครับมานำมาเสนอให้กับผู้ฟังกฐินเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์เป็นอย่างกฐินลาดกฐินหลวงต่างกันอย่างไรนะครับช่วงของกฐินก็คือเป็นบุญตามกาลนะครับมีเวลาเพียง1เดือนจะหมดนะครับการทอดกฐินเนี่ยปีนี้จะสิ้นสุดลงในเวลา 16:00 น.โดยประมาณของวันที่28พฤศจิกายนนะครับวันนี้วันที่5นะครับวันที่28วันพุธนะครับอีก2 สัปดาห์โดยประมาณนะครับก็จะจบการทอดกฐินนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมต่างๆที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในรายการศิลปวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับช่วงนี้พักฟังเพลงก่อนสักครู่ครับ
Thank you.
เราก็มาเข้าเรื่องนะครับเราจะเริ่มที่ประเพณีทอดกฐินก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นกฐินกาลนะครับเป็นประเพณีทำบุญอย่างหนึ่งคนไทยนะครับที่ทำกันปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับเรียกว่ากฐินกาลนั่นก็คือช่วงเวลาตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11ถึงขึ้น15ค่ำเดือน12นะครับก็คือออกพรรษามาเมื่อวันที่30ตุลานะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดก็คือวันลอยกระทงพอดีนะครับอันนี้ก็คือเทศกาลที่ความสำคัญเป็นยังไงครับความสำคัญนะครับประเพณีที่พุทธศาสนิกชนเราถือเป็นการถวายเครื่องนึ่งห่มและทายธรรมเป็นเครื่องบูชาแด่พระสงฆ์เรียกกฐินนะครับตามภาษาบาลีก็แปลว่าไม้สะดึงหรือว่ากรอบไม้สำหรับขึงผ้าเพื่อเย็บของพระภิกษุสงฆ์ให้สุดขึ้นสมัยก่อนนะครับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆการเย็บยังไม่สมบูรณ์นะครับการตัดเย็บจีวรก็ต้องเย็บเป็นชิ้นๆต่อกันนะครับตามพุทธบัญญัติก็คือต้องมีอย่างน้อย10ชิ้นเป็นรูปลายคันนาตามที่พระอานนท์ได้ออกแบบไว้นะครับ 2,600 ปีก็ยังใช้จนถึงปัจจุบันนะครับต้องเอาหลายชิ้นมาต่อกันนะครับผ้าผืนใหญ่ต้องมาตัดแล้วก็เอามาต่อกันใหม่นะครับเป็นลายสี่เหลี่ยมแล้วก็ประสานให้มีรูปร่างคล้ายลายคันนานะครับจึงต้องอาศัยไม้ช่วยขึงช่วยดำเนินการนะครับผ้าที่ทำด้วยไม้สะดึงในการนี้ยังเรียกว่าผ้าเพื่อกฐินแล้วก็ยังเป็นผ้าก็เรียกกันอย่างนั้นแหละครับตามประเพณีนิยมตราบมาทุกวันนี้แม้จะมีการทำสำเร็จรูปแล้วก็ตามนะครับแต่เดิมนั้นนะครับกฐินเนี่ยก็เป็นเรื่องของพระนะครับของพระสงฆ์โดยเฉพาะภิกษุก็ต้องไปหาผ้ามาทำนะครับไม่มีใครเป็นเจ้าของผ้าบางสกุลต่างๆเอามาย้อมนะครับย้อมแล้วก็เอาไปตากไปแห้งแล้วก็มาตัดนะตัดแล้วก็มาเย็บต่อมานะครับราษฎรก็มีจิตศรัทธานำผ้าถวายในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตนะครับว่าลำบากยากเย็นเหลือเกินในเมื่อได้รับศรัทธาจากราษฎรประชาชนผู้นับถือศาสนาพุทธก็อนุญาตเลยครับให้ทำการกฐินได้นะครับก็เป็นวิธีการทำบุญสืบทอดกันมาก็นัดกับพระนะครับนัดแนะกันไปวัดก็จะจัดการต้อนรับคำว่าทอดก็คือไปวางนั่นแหละครับทอดกฐินยิ่งหมายถึงเอาผ้ากฐินไปวางต่อหน้าพระสงฆ์ที่มาประชุมอย่างน้อย5รูปนะครับสาระสำคัญนะครับองค์กฐินองค์คณะของพระสงฆ์นะครับจะเป็นองค์คณะสงฆ์ได้ต้องประกอบด้วยพระนะครับพระอย่างน้อย5รูปนะครับจึงจะครบเป็นทำสังฆกรรมได้ถ้าต่ำกว่านั้นไม่ได้นะครับต้องไปหารวมๆกันให้ครบมากกว่าได้แต่น้อยกว่า5รูปไม่ได้นะครับก็มิได้ตั้งใจว่าจะถวายแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะครับประเพณีนี้นะครับประเพณีนี้ก็คือประเพณีทอดกฐินเนี่ยก็มีมานานกาลนะครับปรากฏว่าเรามีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยนะครับดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่1แล้วก็ถือเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนปัจจุบันมีทั้งกฐินที่พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเองจนกระทั่งกฐินของราษฎรนะครับนี่เราก็ต้องรู้นะครับกฐินราชกับกฐินหลวงเป็นอย่างไรพิธีกรรมนะครับไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็ไปเลยนะครับพิธีกฐินหลวงครับกฐินหลวงก็คือกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำเนินไปทอดถวายเองหรือพระราชทานให้พระบรมวงศานุวงศ์หรือองคมนตรีนะครับเป็นผู้แทนพระองค์ไปทอดเมื่อถึงกำหนดในเทศกาลทอดกฐินนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหรือว่าจะเสด็จเองนะครับในเขตพระอารามหลวงในเขตพระนครในกรุงเทพนะครับส่วนมากก็เริ่มกฐินนับตั้งแต่วันแรม6ค่ำเดือน11เป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มพิธีกรรมของกฐินหลวงกำหนดพระราชทานนะครับ3วัดแรกเลยนะครับหรือว่า2วัดแรกก็วันแรม7ค่ำนะครับอันนี้ก็ขึ้นแล้วแต่นะครับปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่สามารถจะเสด็จได้ด้วยพระองค์เองนะครับก็ทรงเตรียมการต่างๆแล้วก็มอบให้ผู้แทนพระองค์นะครับเสด็จโดยขบวนนะครับตอนนี้ก็มีไปดูกันมาแล้วนะครับที่ตามกำหนดเนี่ยนะครับก็มีขบวนพระยุหญาตราทางสถนมาตรนะครับอันนี้คือทางชลมาศนะครับเสด็จทางน้ำมีการแผ่เรือนะครับกำหนดขึ้นในวันแรม9ค่ำเพราะว่าทางจันทรคติเนี่ยถือว่าแม่น้ำเจ้าพยาช่วงเนี้ยน้ำจะขึ้นมากนะครับแล้วก็น้ำนิ่งไหลลงสะดวกนะครับสะดวกที่ขบวนพระยุหญาตราทางเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือพระที่นั่งสุวรรณวงศ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงนะครับอันนี้ก็จะสลับปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของแต่ละปีนะครับนี่ก็ดำเนินการความพร้อมไปดูได้นะครับแรม9ค่ำเนี่ยนะครับเดือนแรม9ค่ำเดือน10เนี่ยนะครับที่พระอารามหลวงต่างๆที่กำหนดไว้นะครับทั้งหมดมี16วัดนะครับคำว่าพระอารามหลวงที่กำหนดไว้16วัดนี่คือต้องเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นนะครับคำว่าเท่านั้นก็หมายถึงว่าพระองค์อาจจะสั่งให้ทรงโปรด9ให้ผู้แทนพระองค์นะครับของพระองค์เนี่ยคือราชวงศ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระบรมโอรสาธิราชนะครับหรือว่าองค์อื่นๆนะครับเสด็จไปดำเนินการพระเทพพระราชสุดานะครับไปทอดวัดต่างๆดังมีดังต่อไปนี้นะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเราก็มีนี่เลยครับเริ่มที่วัดบวรนิเวศวิหารอันนี้ก็มีพระราชลังคารของรัชกาลที่6นะครับวัดสุทัศน์เทพวนาราม อันนี้ก็มีพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่8นะครับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอันนี้ก็พระของรัชกาลที่1วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามของรัชกาลที่5นะครับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอันนี้ก็รัชกาลที่7นะครับวัดมกุฏกษัตริยารามมีพระบรมราชานุสรณ์ของรัชกาลที่4อยู่นะครับวัดมกุฏกษัตริยารามนะครับ7วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามอันนี้ก็มีพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่4อยู่8วัดมหาธาตุยุวราชลังสฤษฎิ์นะเป็นวัดคู่พระบรมมหาราชวงศ์นะครับวัดมหาธาตุเนี่ยก็คู่กับวัดพระแก้วอยู่นะครับ9วัดราชาธิวาสนะครับอันนี้ก็มีพระบรมราชสรีรังคารของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนนีพระบรมราชสรีรังคารของสมเด็จพระศรีสวรินทิลาบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้านะครับวัดที่9นะครับก็คือวัดราชโอรสารามนะครับอันนี้ก็มีพระบรมราชรังเกียรของรัชกาลที่3 11วัดอรุณราชวนารามนะครับมีพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่2 12วัดเทพศรินทราวาสนะครับอันนี้ก็รัชกาลที่5สร้างอุทิศถวายแด่พระบรมราชชนนีนะครับอันนี้ก็คือ12วัดของกรุงเทพนะครับปริมณฑลกรุงเทพธนบุรีต่อไปไปต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดนะครับก็ไปเริ่มที่วัดสุวรรณดารามนะครับอันนี้ก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ14วัดนิเวศธรรมประวัติอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ข้างๆกับวัดบางปะอินนะครับที่นครปฐมก็คือวัด15วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมนะครับและสุดท้ายจังหวัดพิษณุโลกนะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นวัดในประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญถือเป็นพระราชประเพณีเนื่องจากพระมหากษัตริย์เสวยราชบรมราชาภิเษกแล้วต้องเสด็จไปสักการะพระพุทธชินราชนี่นะครับอันนี้คือ16วัดซึ่งเป็นวัดหลวงนะครับที่วัดหลวงสำคัญนะครับที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะดำเนินการเองนะครับหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปประกอบพิธีนี้ส่วนพระอารามหลวงนะครับที่เหลือมีอีกมากมายนะครับพระอารามหลวงไม่ว่าจะขึ้นโดยวรวิหารวรมหาวิหารหรือว่าวิหารทั้งหลายที่เป็นพระอารามหลวงนะครับพระอารามหลวงชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกก็จะมีพระอุโบสถนะครับโบสถ์ใช้คำว่าพระอุโบสถนะครับอันนี้ผมก็พูดจำเสมอนะครับถ้าเป็นวัดหลวงแล้วเนี่ยโบสถ์ไม่มีนะครับต้องเป็นพระอุโบสถเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือที่บอกจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของกรมการศาสนาแล้วนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรปกตินะครับก็จะมีหน่วยราชการต่างๆรัฐวิสาหกิจองค์กรคณะเอกชนต่างๆมาขอพระราชทานนะครับขอพระราชทานผ่านกรมการศาสนาเพื่อจัดกฐินไปทอดนะครับก็เรียกว่ากฐินพระราชทานนะครับและผู้จัดพระราชทานก็ได้รับพระราชทานก็จะจัดสิ่งของต่างๆตามประเพณีเรียกว่ากฐินพระราชทานนะครับแต่ถ้าเสด็จพระราชดำเนินไปถวายวัดใดตามพระราชอัธยาศัยนี่พระราชวงศ์จะไปเองนะครับสนใจจะไปวัดไหนจะเป็นพระอารามหลวงหรือวัดราชก็ตามเรียกว่ากฐินต้นนะครับเรียกว่ากฐินต้นนะครับกฐินต้นต่างจากกฐินหลวงตรงไหนนะครับกฐินหลวงก็กำหนดไว้เลยมี16วัดกฐินต้นเกิดพระบรมวงศานุวงศ์ไปเองนะคือกฐินต้นโดยมากก็จะเสด็จไปตามวัดที่แล้วแต่จะเสด็จนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมเด็จพระสังฆราชประทับวัดนอกจาก16วัดนี้นะครับคือ16วัดเครื่องบังต้นเนี่ยไม่มีพระสังฆราชอยู่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายกฐินณวัดนั้นนะครับการถวายกฐินเป็นพระราชประเพณีอย่างหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยก็เป็นการทำนุบำรุงนะครับพระพุทธศาสนาตั้งแต่โบราณนะครับการเสด็จไปสมัยก่อนนะครับก็มีการเสด็จโดยกระบวนพยุหยาตราทั้งทางสถลมาตรและชลมาตรนะครับสถลแปลว่าถนนนะครับชลมาตรกับทางน้ำเดี๋ยวอ่านแล้วจะแปลสับไม่ได้การแห่กฐินนะครับก็จุดมุ่งหมายเดิมก็คือเป็นขบวนพระยุหยาตรานะครับปัจจุบันก็วัตถุประสงค์เดิมก็คือการตรวจกำลังรบมีทหารมีปืนมีอะไรว่ากำกองกำลังเป็นยังไงมากก็เป็นการตรวจกองพลไปในตัวนะครับอาวุธภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ฝึกซ้อมรบทางบกไปด้วยทางน้ำไปด้วยนั่นก็คือประเพณีนะครับหลังจากเรารู้กฐินหลวงไปแล้วนะครับไปดูกฐินราชกันนะครับกฐินราชนะครับกฐินราชก็คือกฐินที่ราษฎรจัดเองนะครับแบ่งออกเป็นมหากฐินและจุลกฐินนะครับกฐินนี่แบ่งออกเป็นหลายกฐินมากเลยนะครับกฐินหลวงมีกฐินต้นกฐินราชก็แบ่งเป็นมหากฐินกับจุลกฐินนะครับ มหากฐินก็คือนำผ้าสำเร็จรูปและไปดำเนินการอย่างทุกวันเนี่ยที่ทำกันเนี่ยนะครับเป็นการรวมทุนออกทรัพย์เรียกกันว่ากฐินสามัคคีการทอดกฐินเนี่ยก็ก่อนจะไปทอดวัดใดก็ต้องไปแสดงเจตนากับวัดก่อนนะครับเขาเรียกไปจองกฐินไปจองกฐินล่วงหน้าซึ่งจองได้แต่เฉพาะวัดราษฎรเท่านั้นนะครับสำหรับวัดหลวงเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าวัดหลวงเนี่ยต้องขอพระราชทานผ่านกรมการศาสนานะครับดังนั้นจองไปจองการจองทำอย่างไรการจองก็คือการไปเขียนหนังสือบอกกับเจ้าอาวาสไว้ไปปิดประกาศให้รู้ทั่วว่าวัดนี้มีผู้มาจองทอดกฐินแล้วถือว่าใครจองก่อนก็ได้ทอดก่อนนะครับแต่ก็ไม่ปิดโอกาสนะครับเปิดโอกาสให้ผู้ยังมีจิตศรัทธาเนี่ยต้องการจะทอดวัดนี้แต่ไปจองไม่ได้ก็มาร่วมได้นะครับดังนั้นนะครับใครปรากฏคำจองก่อนก็เป็นผู้ทอดจำนวนองค์กฐินเท่าไหร่บริวารเท่าไหร่กำหนดวันทอดไว้ศรัทธามากกว่านี้ก็ทอดได้ไม่เป็นไรนะครับการจองกฐินเนี่ยก็ให้ทางวัดและชาวบ้านในละแวกเตรียมต้อนรับนะครับในเรื่องของความสะดวกสบายอาหารการกินก็ไปจากส่วนใหญ่ก็จะยกขบวนมาจากทางต่างถิ่นนะครับการจองเนี่ยส่วนใหญ่ไปจองต่างถิ่นนะครับอันนี้ก็ไปทำกระบวนการนะตามนั้นนะครับไม่ได้เอาผ้าขาวไปเย็บแล้วนะครับปัจจุบันก็เรียกจัดการพร้อมเสร็จเป็นจตุปัจจัยไทยธรรมไปเลยนะครับจะมากน้อยแค่ไหนนะครับจะมีผ้าห่มพระประธานในโบสถ์หรือไม่จะมีเทียนจุดสวดปาฏิโมกข์24เล่มหรือไม่อันนี้ก็ตามแต่ศรัทธาตามแต่กำลังทรัพย์ตามแต่พิธีว่าจะจัดน้อยจะจัดใหญ่นะครับจะไปทอดจะมีการแห่กฐินทางบกทางน้ำก็แล้วแต่เหมือนกันนะครับหรือจะไปอย่างเงียบๆก็ได้ครับอันนี้ไม่ได้ห้ามกันนะครับพระภิกษุนะครับมาพร้อมกันแล้วผู้ทอดก็อุ้มไตรกฐินพนมมือหันไปทางพระพุทธรูปนะครับก็ว่ากันตามประเพณีนะโมตสะภควโตระโตสัมมาสัมพุทธะ3จบนะครับก็หันหน้ามาทางพระสงฆ์กล่าวคำถวายผ้ากฐินนะครับอันนี้ก็เป็นวัดมหานิกายก็ว่าอย่างนึงนะครับวัดธรรมยุทธก็ว่าอย่างนึงอันนี้ก็ไปเปิดตำราว่าการถวายกฐินเอานะครับไอ้คำถวายเนี่ยหัวหน้าผู้ทอดจะเป็นผู้กล่าวเป็นคำๆหรือกล่าวเป็นประโยคก็ได้และผู้ไปร่วมก็กล่าวตามโยงสายสินไปถึงกันนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เรียกว่าการทอดกฐินนะครับมีการทำอุปโภคกรรมต่างๆการมอบผ้ากฐินมอบพระภิกษุที่มีจีวรเก่ามีพรรษามากก็อันนี้เป็นประเพณีก็มีการสวดการรับอะไรนั่นก็คือเป็นประเพณีครับมีพระภิกษุผู้ครองผ้าอะไรต่างๆอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับอันนี้ก็ไปทำกันตามที่วัดนะครับทีนี้เมื่อทอดกฐินนะครับเราก็จะเห็นนะครับมีธงจะเข้ธงอะไรต่างๆนะครับอันนั้นเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
Thank you.
ท่านกำลังอยู่ในรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับโดยมีผมธนดรธนกูลบริพันธ์เป็นผู้จัดรายการนะครับเรากำลังพูดถึงประเพณีปัจจุบันนะครับกาละกฐินนะครับกฐินคือการทำบุญตามกาล1เดือนนะครับบทเขตขึ้น15ค่ำเดือน11วันลอยกระทง28พฤศจิกายนนะครับมาถึงกฐินต่างๆแล้วกฐินราชกฐินหลวงไม่ต้องเริ่มกฐินหลวงแล้วไปกฐินราชนะครับนี่เราไปดูนะครับจุลกฐินเป็นยังไงนะครับจุลกฐินก็คือจุลเล็กๆนะครับคือกฐินอย่างหนึ่งที่จัดโดยราษฎรทำขึ้นเป็นพิเศษนะครับต่างจากกฐินธรรมดากล่าวคือเริ่มตั้งแต่ปั่นฝ้ายทอเป็นผืนตัดเย็บให้เรียบร้อยภายในวันเดียวนี่เขามีจุลกฐินนะครับจุลกฐินก็หมายถึงนะครับการทำสำเร็จจากสิ่งเล็กๆในวันเดียวในท้องถิ่นนะครับหรือว่าบางสถานที่เรียกกฐินแล่นกฐินแล่นก็คือรีบด่วนนะครับด่วนทันทีทำให้เสร็จภายในวันเดียวแล้วก็ไปทอดเช่นนะครับหมดเขตวันขึ้น14ค่ำ15ค่ำเดือน12เนี่ยวัดยังไม่มีใครมาจองกฐินเนี่ยไม่ได้จะไปบอกมาประกาศมาดำเนินการเองก็ไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านไปทำดังนั้นก็เกิดเป็นกฐินแล่นขึ้นนะครับความเป็นมาของจุลกฐินนี่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่สมัยของพุทธกาลเลยนะครับครั้งที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารเนี่ยก็เห็นว่าพระพุทธญาณว่ามีพระอนุรุธนะครับมีจีวรเก่าขาดเกือบใช้ไม่ได้แล้วนะครับพระอนุรุธนี่ก็เกือบไม่ยอมเปลี่ยนจีวรสักทีก็เป็นเวลาจวนจะสิ้นสุดกฐินอยู่แล้วจึงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์นะครับพระสงฆ์ก็ต่างก็ออกไปช่วยกันหาผ้าบางสกุลจีวรบางสกุลนะครับตามป่าที่ก็ห่อศพมันช่วยกันมาทำมาตัดเย็บนะครับหาไปก็ยังไม่พอที่จะมาทำจีวรได้นะครับทีนี้ก็สมัยนู้นนะครับก็ต้องกล่าวทางด้านบุคลาธิฐานหน่อยยึดบุคคลมาก็นางฟ้านะครับนางฟ้าที่เคยเทพธิดาที่เคยเป็นนะครับภรรยาเก่านะครับเคยเป็นปานนทุติยกานะครับภรรยาเก่าของพระอนุรุธเนี่ยก็ตอนนี้เขาไปเกิดเป็นเทพธิดาบนฟ้าเขาเห็นดังนั้นนะครับก็จึงได้เนรมิตผ้าทิพย์มาหมกไว้ในกองขยะนะครับเอาหมกไว้ในกองขยะเมื่อพระอนุรุธผ่านมาพบก็เข้าไปชักบางสกุลผ้านั้นออกมานะครับก็นำไปสมทบนะครับทำเป็นจีวรในการทำจีวรครั้งนั้นนะครับพระพุทธองค์ก็เสด็จมาเป็นประธานนะครับมาช่วยกันสนเข็มนะครับภาษาวกพร้อมด้วยคฤหัสถ์ชายหญิงก็มาช่วยกันโดยพร้อมเพรียงนี่มาช่วยกันทำนะครับนับว่าเป็นการทำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในครั้งนั้นนะครับพระพุทธองค์ก็ทรงกำหนดให้ทำผ้าแล้วก็เสด็จในแนวนั้นก่อนนะครับก่อนอรุณรุ่งนะครับก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ดำเนินการนะครับทำเรียบร้อยก็รักษาความศักดิ์สิทธิ์นะครับพระองค์ก็เป็นประธานในพิธีก็ทำพิธีทอดกฐินนะครับปัจจุบันนะครับด้วยความยากลำบากนะครับปัจจุบันเนี่ยความยากลำบากก็จะตกอยู่กับผู้ทอดนะครับเพราะว่าต้องไปจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างมาพระภิกษุเป็นเพียงผู้รับอย่างเดียวนะครับสมัยก่อนพระก็ต้องทำจีวรใช้เองนะครับสมัยนี้คนทอดต้องทำหมดดังนั้นจุลกฐินก็มีเขามาจากเรื่องเดิมนะครับตามประวัติก็หลงเหลืออยู่น้อยนะครับก็มีบางวัดนะครับที่ไม่ได้กฐินนะครับคือไม่มีใครมาทอดก็คือกฐินหลงอยู่นะครับแล้วก็จะหมดเวลาแล้วชาวบ้านก็มาจัดนะครับมาจัดทำพิธีนี่ครับก็เรียกว่ากฐินแล่นจุลกฐินนะครับจุลกฐินเนี่ยก็มักนิยมทำกันในภาคเหนือนะครับแพร่หลายมายังภาคกลางทางสุโขทัยเข้ามากรุงเทพก็สมัยประมาณรัชกาลที่1พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วก็นำมาจากพระราชประเพณีกรุงเก่านะครับก็มีเขาก็มีอะไรประวัติทำให้การของชาวกรุงเก่าว่าถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12บทให้ทำจุลกฐินคือทอดผ้ากฐินให้เสร็จในวันนั้นผู้ทำจุลกฐินส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากแล้วก็อาศัยกำลังคนและทุนทรัพย์นะครับปัจจุบันเนี่ยเลิกแล้วเริ่มไม่ค่อยทำกันแล้วนะครับการทำจุลกฐินเนี่ยก็เริ่มแล้วเลิกไปนะครับว่ากลายเป็นถือว่าน้อยครับเพราะว่าฝ่าจะมาตัดมาทอเก็บฝ้ายมาอะไรนี่ยากเหลือเกินขั้นตอนเยอะต้องใช้สาวพรมมาจารีอะไรหายากนะครับก็เลยฝ้ายก็ปลูกน้อยเลิกไปแล้วนะครับการทอดกฐินเนี่ยก็ถือว่าได้อานิสงส์มากนะครับเพราะว่าเป็นการทำบุญตามการได้บุญมากเพราะมีเวลาช่วงจำกัดเพียง1เดือนเท่านั้นคือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระรุ่งอรุณของวันใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการทอดกฐินที่ว่าแล้วก็ยังมีอีกนะครับกฐินอีกประเภทนึงเรียกว่าโจรกฐินกฐินและโจรนะครับเหมือนกันนะครับทำกันในวันขึ้น14 15ค่ำพอจะหมดแล้วเนี่ยบางวัดไม่ได้กฐินก็ต้องทำกฐินโจรหรือกฐินตกกฐินตกค้างต่างๆเนี่ยกฐินจรก็แล้วแต่นะครับเรียกกันไปตามความนิยมนะครับกฐินจรกฐินอะไรกฐินตกค้างนี่ก็จะมีการบอกก่อนแต่กฐินโจรนี่คือบุกเข้าไปทอดเลยไม่บอกวัดล่วงหน้าเรียกกฐินโจรเหมือนโจรบุกปล้นบ้านประมาณนั้นนะครับจู่ๆก็ไปทอดเฉยๆนะครับเป็นการจู่โจมไม่ให้พระรู้นะครับ แต่วิธีการก็เหมือนกับการทอดทั่วไปนะครับเจ้าภาพกล่าวคำทอดกฐินถวายบริวารกฐินฟังพระอนุโมทนาก็เป็นเสร็จพิธีนะต่อไปนะครับกฐินประเภทนี้การทอดกฐินเนี่ยเขาถือว่าเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์แรงนะครับได้กระสุดการทอดแบบที่ว่าเนี่ยก็ได้กุศลแรงกว่าธรรมดาเพราะว่าอนุเคราะห์พระสงฆ์ให้มีโอกาสได้การกฐินเพราะว่าหมดเขตทอดกฐินแล้วในวันขึ้น15ค่ำทีนี้เราไปดูนะครับว่ากระบวนการเนี่ยความเป็นมาเป็นยังไงนะครับการทอดการทำบุญทอดกฐินเนี่ยก่อให้เกิดอานิสงส์ทั้งผู้ทอดและพระภิกษุสำหรับพระภิกษุนั้นมีบัญญัติในพระวินัยกฐินว่านะครับจะได้รับอานิสงส์5ประการนะครับอันนี้ก็คือในวินัยนะครับวินัยของพระนะครับได้อานิสงส์5ประการคือ1เที่ยวไปไหนไม่บอกลา2ไม่ต้องถือจีวรไปครบสำรับ3ฉันคณะโพธิ์ได้4ทรงอดิเรกจีวรได้ตามปรารถนานะครับปกติก็คือว่าภิกษุเนี่ยจะเก็บจีวรเกินจากสำรับนุ่งอยู่ไม่ได้นะครับคือเก็บได้เพียง10วันถ้าจากนั้นไม่ต้องสละให้คนอื่นนะครับคือไม่สามารถจะเก็บชุดเอาไว้เยอะๆได้เหมือนเรามีเสื้อ30ตัวไม่ได้นะครับพระก็มีชุดแค่ตามที่กำหนดไว้เท่านั้นเองถ้าเกินก็ต้องให้ผู้อื่นไปถ้าการกฐินแล้วเนี่ยเก็บได้นานกว่านะครับเอาได้ถ้าได้รับจากกฐินมาเนี่ยเก็บไว้นานเท่าไหร่ก็ได้นะครับข้อที่5ลาภที่เกิดขึ้นเป็นของภิกษุผู้นั้นนะครับคือในกระบวนการทอดกฐินเนี่ยจะมีพระองค์เดียวเท่านั้นครับที่ได้ผ้าไม่จำกัดแล้วเขาก็จะเลือกพระเขาจะเลือกองค์มาว่าองค์ไหนควรจะได้ผ้ากฐินไปนะครับการที่พระพุทธเจ้าได้กำหนดพระวินัยให้พระสงฆ์ผู้การกฐินแล้วได้รับการยกเว้นเพราะเกิดปัญหาและข้อขัดข้องหลายประการก่อให้เกิดความลำบากยากแก่ภิกษุได้แก่การบอกลาถ้าอยู่คนเดียวก็บอกลาไม่ได้การต้องเอาจีวรไปให้ครบนะครับต้องไปให้ครบชุดแต่งตัวการฉันอาหารล้อมวงก็ไม่ได้การเก็บจีวรสำรองก็ไม่ได้นับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพระองค์ก็ทรงเห็นความยากลำบากของพระนะครับจึงอนุญาตให้มีพิธีการกฐินก็นับเป็นความดีความชอบประการหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่ต้องร่วมมือร่วมใจพระองค์ก็กำหนดเป็นข้อยกเว้นให้ส่วนอานิสงส์ของผู้ทอดนั้นนะครับก็มีมากมายนะครับอันนี้ก็คืออานิสงส์ของผู้ทอดเราก็บอกแล้วนะครับว่าได้บุญแรงนะครับเพราะปีหนึ่งเนี่ยจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะเป็นการทำตามฤดูกาลการทำบุญใส่บาตรไปทำทุกวันได้นะครับเช้าสายกลางวันเย็นกลางคืนทำได้แต่กฐินเนี่ยมีแค่เวลาเดือนเดียวทำได้เดือนเดียวนะครับดังนั้นก็ทำให้ผู้ทอดเนี่ยที่มีจิตใจแจ่มใสมีจิตปิติยินดีในบุญกุศลที่ตนทำเนี่ยก็จะได้รับบุญมากนอกจากนี้นะครับก็จะสามารถขจัดความโลภความโกรธความหลงได้เพราะว่าการทำบุญคือการสละทรัพย์ส่วนตัวนะครับสละกำลังกายกำลังใจออกไปทำบุญก็ได้บุญกลับมานะครับกำจัดความโลภในวัตถุทานได้บริจาคไปนั้นกำจัดความโกรธได้นะเพราะว่าอนุโมทนาฟังธรรมก็ได้บุญนะครับกำจัดความหลงผิดนะครับเพราะว่าก็หลงถูกคือทำได้บุญเอกสารอ้างอิงนะครับก็ไปอ่านเพิ่มเติมจากไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเพณีวัฒนธรรมไทยนะครับหนังสือของศาสนพิธีของกรมการศาสนาหรือว่าเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประวัติพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยที่แต่งโดยคุณสมทรงบุญฤทธิ์ก็ได้นะครับอันนี้หนังสือของธรรมบูชาธรรมบูชานี่เป็นบริษัทพิมพ์หนังสือห้างที่ทำหนังสือธรรมะขายเยอะนะครับช่วงนี้พักอีกสักครู่ครับ เราก็มาต่อกันนะครับอันนี้ไปเข้าทางด้านวัฒนธรรมนะครับสักครู่ก็เป็นประเพณีการทอดกฐินนะครับก็ต้องประชาสัมพันธ์เลยนะครับกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับปีนี้นะครับวันที่10พฤศจิกายนไปทอดที่จังหวัดชุมพรวัดชุมพรรังสรรค์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับถ้าท่านผู้ฟังได้รับฟังรายการนี้ก็ไปร่วมอนุโมทนานะครับฟังปุ๊บอนุโมทนาเลยก็ได้บุญแล้วนะครับครับช่วงของประเพณีนะครับวัฒนธรรมนะช่วงนี้เป็นวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมก็เป็นวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของสังคมใดนะครับก็จะมีความหลากหลายมีความซับซ้อนในตัวของมันนะครับวัฒนธรรมไทยก็มีได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะมีส่วนประกอบมากมายหลายประการหลายเรื่องครับตามท้องถิ่นนะครับตามกาลสมัยนะครับโดยที่วัฒนธรรมไทยเนี่ยก็มีทั้งชนเผ่าไทยในอดีตดึกดำบรรพ์นะครับก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนสุโขทัยไม่เหมือนยุทธยาไม่เหมือนปัจจุบันก็ต่างกันไปเรื่อยๆนะครับวัฒนธรรมเนี่ยก็ดังนั้นก็จำเป็นนะครับเราจะต้องมาพิจารณาดูนะครับว่าย้อนไปย้อนปัจจุบันนะครับไม่ย้อนอดีตขึ้นไปดูปัจจุบันแล้วก็มองอนาคตว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เราลองไปมองภาพรวมๆนะครับสัก3ช่วงนะครับวัฒนธรรมชุมชนดึกดำบรรพ์อันนี้ก็เรียกว่าวัฒนธรรมโบราณนะครับก็เป็นการเรียนรู้ชีวิตตามธรรมชาติอยู่กลางป่านะครับประสบภัยพิบัติต่างๆเป็นการเรียนรู้ความเป็นอยู่ความเชื่อต่างๆนะครับอันนี้ก็ของชนเผ่านะยังไม่รวมกันนะครับมันก็เป็นทั้งดีทั้งร้ายทีนี้ประเด็นสยามวิทยาอันนั้นคือวัฒนชนชนดึกดำบรรพ์นะครับเราไปดูทางย่านสยามวิทยาก็เป็นการศึกษาสยามตั้งแต่ภาษาไทยวัฒนธรรมไทยวรรณกรรมไทยนะครับศิลปะต่างๆศิลปะต่างๆก็ศิลปะประเทศรอบๆเรานะครับเขมรยวนนะครับเป็นการกระจายแพร่หลายวัฒนธรรมอะไรบ้างในสมัยก่อนนี่ไปดูวัฒนธรรมไทยเลยนะครับไทยตรงๆเลยนะครับไทยก็เป็นการดูเกี่ยวกับที่มาของความเป็นไทยนะครับตั้งแต่เราเริ่มได้รับวัฒนธรรมตอนตกเข้ามานะครับในสมัยพระบาทสมเด็จจอมเกล้าจนถึงปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมไทยนี่ก็กลายเป็นวัฒนธรรมสากลนะครับเป็นการผสมผสานกับวัฒนธรรมจีนนะครับจีนนี่เยอะสุดนะมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยไทยก็เป็นชาติที่มีความเจริญตั้งแต่อดีตนะครับมีวัฒนธรรมเก่าแก่มาตั้งแต่ช้านานมีหลักฐานนะครับที่แสดงถึงความก้าวหน้าความเจริญทางด้านวัฒนธรรมทางบรรพบุรุษเขามีภูมิปัญญานะครับมีความเชื่อมโยงมีความผูกพันของชนเผ่าต่างๆในแผ่นดินที่เรียกว่าแหลมทองนี้นะครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงปัจจุบันเป็นพันเป็นพันปีนะครับก็เป็นหมื่นปีไปเลยนะครับวัฒนธรรมไทยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับปรับให้เข้ากับสภาพของชีวิตความเป็นอยู่ของคนนะครับเพราะว่าคนเนี่ยคือต้นรากเหง้าเลยนะครับก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยประเทศไทยของเรานะครับก็เป็นอิสระนะครับไม่ไปขึ้นเป็นเมืองขึ้นของประเทศไหนนะครับจากประวัติศาสตร์ของเราตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมานะครับเราก็มีความเป็นปึกแผ่นของวัฒนธรรมไทยนะครับมีความเด่นชัดมีหลักฐานอ้างอิงได้นะพระมหากษัตริย์และวัดเนี่ยครับก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรมไทยต่อมาสมัยอยุธยานะครับวัฒนธรรมต่างชาติก็บุกเข้ามายังประเทศของเรานะครับก็มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตบ้างเช่นมีการตั้งโรงเรียนสอนศาสนาของชาวยุโรปนะครับก็มีการนำเทคโนโลยีตะวันตกมาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยพอหลังจากสมัยอยุธยานะครับพระมหากษัตริย์ของเราก็ได้ใช้วัฒนธรรมเนี่ยเป็นปัจจัยในการรวมพลังคนไทยเพื่อพัฒนาประเทศชาติและดำรงความเป็นเอกราชของชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโรคนะครับก็นะครับมีการนี่ครับว่ากล่าวไว้ว่าจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาปกป้องเขตขันธสีมารักษาประชาชนและมนตรีนะครับอันนี้รัชกาลที่1 นะครับต่อมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็มีการปรับปรุงระบบการบริหารครับเรียกว่าบริหารราชการแผ่นดินนะครับให้ทันสมัยนะครับมีองค์กรที่รับผิดชอบงานต่างๆแล้วก็มีองค์กรที่รับผิดชอบทางด้านวัฒนธรรมโดยตรงนะครับแล้วก็งานด้านอื่นๆให้เทียบทันกับอารยประเทศต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับก็เป็นยุคที่ไทยนี่นะครับกำลังถูกต่างชาติลุกลามมาอย่างมากเลยนะครับจะมากลืนประเทศไทยนะครับก็มีพระดำริที่จะแก้ไขปรับปรุงวิถีการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกลมกลืนนะครับมีการปลูกจิตสำนึกของคนไทยให้รักชาติรักบ้านเมืองนะครับมีการออกคำสอนทางศาสนานะครับออกปรัชญาสร้างความเชื่อออกกฎระเบียบต่อมานะครับอันนี้ก็มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านวังและวัดขึ้นมานะครับ ย้อนมาอีกนะครับแต่กำลังไล่มาจากโบราณกาลพอมาถึงปีการปกมีรัชกาลที่7ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2475นะครับวัดและวังก็ลดบทบาทลงนะครับเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนรูปไปรัฐบาลไปนะครับในการบริหารประเทศกลายเป็นประชาชนขึ้นมาบริหารประเทศแทนระบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงปกครองนะครับก็มีอิทธิพลนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของเรานะครับนับตั้งแต่เปิดประเทศนะครับเราก็ก้าวประเทศสู่ความทันสมัยนะครับก็ตั้งแต่พ.ศ. 2500นะครับก้าวประเทศสู่ความทันสมัยสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยตามกระแสของกระแสตะวันตกนะครับมีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกิดขึ้นพ.ศ. 2502นะครับปัจจุบันถึงพ.ศ.แผนฉบับ1ถึงฉบับ11ประเทศยังไม่พัฒนานะครับผมเห็นส่วนตัวนะครับย้อนหลังไปเลยนะครับด้อยไปเลยก็ตามกระแสตะวันตกมากนะครับอันนี้เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างเศรษฐกิจสังคมนะครับมีเกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนะครับทำลายป่าไม้นะครับทำลายป่าทำลายภูมิประเทศลาบคาบเลยนะครับประเทศเราเนี่ยถูกแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่มีกฎหมายคุ้มครองกับภูเขาหัวโล้นหมดทุ่งแสลงหลวงนะครับพิษณุโลกไปดูนะครับภูเขาเขาค้อทั้งหลายแทบไม่มีป่าเหลืออยู่เลยนี่ผลพวงมาจากการพัฒนาทั้งนั้นครับมีการละเมิดเพิกเฉยต่อจริยธรรมต่อศีลธรรมและหลักพระพุทธศาสนานะครับยอมทอดทิ้งภูมิปัญญาไทยนะครับทิ้งไปเลยนะครับเพื่อไปเอาตัวอย่างจากต่างประเทศการไปเรียนต่างประเทศมาใช้ความรู้ต่างประเทศมาก็ไม่เหมาะสมกับประเพณีหรือว่าหลักการต่างๆนะครับความชำนาญเฉพาะด้านนะครับอาศัยความชำนาญเฉพาะด้านมาแก้ปัญหานะครับบทบาทของสถาบันหลักในสังคมไทยก็ได้สูญเสียล่มสลายไปนะครับล่มสลายไปเป็นส่วนมากดุลยภาพระหว่างคนนะครับสังคมสิ่งแวดล้อมก็สูญเสียไปเกิดวิกฤตทางการทางวัฒนธรรมขึ้นในสังคมไทยนะครับเป็นเรื่องราวและสภาพของสังคมไทยที่เห็นมาจนเป็นภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็คือสภาพของการพัฒนานะครับพัฒนาก็คือการทำลายนะครับทำลายธรรมชาติอย่างทำลายทั้งโลกนะครับอันนี้เป็นภาพรวมอันนี้เหมือนประเทศไทยประเทศอื่นก็เหมือนกันครับไม่ใช่เป็นเฉพาะประเทศเราทำลายหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสมัยใหม่เนี่ยไม่มีสร้างอะไรที่จะเป็นแต่ปัญหานะครับเป็นเกิดภาวะโลกร้อนเกิดปัญหาต่างๆที่เรารู้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับทีนี้เราไปดูในแง่ของวัฒนธรรมไทยนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าปัจจัยต่างๆนะครับที่มาก่อให้เกิดวัฒนธรรมเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับวัฒนธรรมของเรามาจากสิ่งต่างๆตัวอย่างนะครับก็คือสภาพภูมิศาสตร์แวดล้อมนะครับประเทศเราเนี่ยเป็นที่ราบรุ่มมีแม่น้ำลำคลองมากมายมีป่านะครับมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำสำคัญนะครับไหลมาจากแม่น้ำเจ้าพระยามาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับก่อนที่จะมาจากนครสวรรค์แม่น้ำเจ้าพระยาก็มีแม่น้ำสี่สายคือปิงวังยมน่านแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านแม่น้ำวังจะไปอยู่ทางฝั่งของจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็มาทางแม่น้ำยมนะครับแม่น้ำยมก็สุโขทัยแพร่นะครับแม่น้ำน่านก็มาจากอุตรดิตถ์ก็รวมกันมานะครับเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาก็ใช้ทำเกษตรกรรมใช้ในชีวิตประจำวันนะเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นสายน้ำวิถีวัฒนธรรมของสายน้ำอันนี้ก็เป็นเจ้าพระยานะครับเกิดประเพณีต่างๆมากมายนะครับความเคารพศรัทธาความเชื่อที่สร้างความผูกพันกับสายน้ำกับชีวิตมีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพ่อแม่พระโพศพนะครับแม่คงคานะครับพิธีการแลกนาขวัญบุญบั้งไวประเพณีรอยกระทงการแข่งเรือยาวการลงแขกการเก็บเกี่ยวอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของภาคกลางเรานะครับคนไทยส่วนใหญ่ก็มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับระบบการเกษตรและการกสิกรรมมาเป็นเวลาช้านานนะครับก็เกิดวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตขึ้นมากมายอันนี้คือวัฒนธรรมมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ต่อไปนะครับก็วัฒนธรรมเกิดมาทางศาสนานะครับพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นได้แพร่หลายเข้ามาประเทศไทยนะครับก็เป็นกลายมาเป็นศาสนาประจำชาตินะครับพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานในการสร้างความคิดและวิธีการดำเนินการในชีวิตประจำวันต่างๆนะครับตั้งแต่เกิดนะครับพิธีพุทธจะเข้ามาแทรกแซงตั้งแต่เกิดนะครับจนกระทั่งสิ้นสุดของชีวิตไปเผากันที่วัดนะครับมีการสวดศพต่างๆเกิดประเพณีต่างๆตั้งแต่เกิดจนตายนะครับมีการบวชนะครับการบวชการโกนผมจุกการโกนผมไฟอะไรต่างๆมากมายนะการทำศพการทำบุญศิลปกรรมต่างๆนะครับความวิจิตรพิสดารนะครับถ้าบ้านเมืองอยู่ในความสงบนะครับไปดูพระนะครับพระหรือว่าโบสถ์วิหารต่างๆศิลปกรรมต่างๆที่วัดก็จะมีความสวยงามการสร้างพระอุโบสถโบสถ์หรือว่าโบสถ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีลวดลายวิจิตรพิสดารสร้างจากไม้สักหรือสร้างจากปูนปั้นสารพัดนะครับดูพระพุทธรูปนะครับถ้าสมัยบ้านเมืองสงบสุข พระก็จะยิ้มนะครับอุ่มพระพักอิ่มเอิบนะครับผิวพรรณพระดีนะครับแต่ถ้าสมัยการสร้างสมัยช่วงสงครามนะครับพระก็หน้าตาบูดบึ้งแล้วก็ผอมอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงของเวลาจากศาสนาพุทธก็ต้องไปศาสนาพราหมณ์นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เข้าสู่สังคมไทยมาตั้งแต่ยุคของขอมโบราณนะครับขอมดำดินตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันนะครับประเพณีต่างๆปฏิบัติกันในสังคมแม้แต่หลายอย่างนะครับก็ได้อิทธิพลมาจากขอมและก็พวกพราหมณ์นะครับเช่นนะครับประเพณีอาบน้ำในพิธีต่างๆอาบน้ำศพนี่ก็เป็นพิธีพราหมณ์นะครับอาบน้ำโกนจุกนี่ก็ใช่นะครับโปงผมไฟเนี่ยประเพณีสงกรานต์นะครับอันนี้เป็นวัฒนเป็นประเพณีทางด้านของพราหมณ์นะทีนี้ไปดูอีกอันนึงนะครับการกระจายทางด้านวัฒนธรรมเป็นยังไงครับก็คือติดต่อกันนะครับชนชาติหลายๆชนชาติไทยไปลาวเขมรมาไทยไทยไปเวียดนามไทยไปสิงคโปร์มาเลเซียต่างๆนี่ก็คือการกระจายแล้วก็มีวัฒนธรรมต่างตะวันตกนะครับแพร่หลายผ่านเข้ามานะครับทางสื่อต่างๆนะครับสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยเข้ามามากมายนะครับการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆนะครับเราอาจจะเริ่มตั้งแต่ยุคโบราณกาลช่วงรัตนโกสินทร์เลยนะครับก็เป็นการแพร่กระจายมากันถึงปัจจุบันเลยปัจจุบันนี่ก็คงไม่ต้องพูดแล้วนะครับว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารมันทันสมัยขนาดไหนนะครับแท็บอะไรต่างๆนะครับ iPad ต่างๆ iPhone ต่างๆโอ้มันทันสมัยมากนะครับคนรุ่นใหม่นะครับก็เน้นที่วัตถุนิยมนะครับการบริโภควัตถุกันมากขึ้นพื้นฐานที่เคยว่าพื้นฐานวิถีชีวิตต่างๆก็เปลี่ยนไปนะครับอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับ iPad แท็บเล็ตต่างๆสังคมไทยที่กลายเป็นเดิมนะครับคือเป็นสังคมเกษตรกรรมก็เปลี่ยนไปนะครับแปรไปสู่น้ำเงินนะครับแปรไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นน้ำเงินนะครับคือเงินฮะคำว่าเงินนี่คือเงินไทยก็คือบาทนะครับมีค่าเป็นบาทนะครับแล้วมี100สตางค์เป็น1บาทนะครับแต่น้ำใจก็ลดน้อยถอยลงนะครับน้ำใจที่แรกกับความสะดวกสบายนั้นหมดแล้วนะครับเหลือแต่น้ำเงินเท่านั้นเองมีแต่ความรุ่มหลงนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับเงินถูกนำเข้ามาใช้น้ำใจก็หมดไปนะครับร้องขอแต่ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ปัญหาอะไรครับแรงครับพื้นที่ตัวมีตั้ง50ไร่ขุดเก็บน้ำสัก3ไร่ไม่ได้นะครับจะไปเอาของกลางไปสูบน้ำจากคลองอันนี้ก็ต้องหาทั้งสร้างค่านิยมกันนะครับบ่อน้ำในไร่นาจะต้องกลับมาหวนคืนมาให้ได้นะครับจะได้หมดภาวะเรื่องประกาศภาวะฉุกเฉินภัยแล้ง50ล้านภัยหนาว50ล้านภัยฝนตก50ล้านภัยแมลงลงกินพืช50ล้านศึกษาดูนะครับอันนี้พูดแค่เป็นแนวๆว่าอะไรก็50ล้านครับเราก็นานพอสมควรนิดอีกเหลือเวลาอีกไม่มากคงพักสักครู่ก่อนนะครับอีกสักเพลงThank you. เราก็มาต่อกันเลยนะครับทีนี้จากวัฒนธรรมพื้นฐานเบสิกที่พูดไปแล้วครับมาเข้าของเรื่องภูมิปัญญาไทยกันดีกว่านะครับภูมิปัญญาไทยเนี่ยก็เป็นความคิดทางสังคมซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นความเป็นชาตินะครับความเป็นสังคมอันมีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองเป็นเครื่องชี้ถึงความเจริญนะครับความรุ่งเรืองของสังคมของเราในอดีตการนานมาแล้วจนถึงปัจจุบันนะครับเราก็ต้องรู้นะครับว่าการสร้างชาติสร้างวัฒนธรรมเนี่ยมันก็คือความเป็นอยู่หรือว่าเกิดจากภูมิปัญญาไทยต่างๆนะครับฉะนั้นภูมิปัญญาไทยแล้วครับหรือว่าภูมิปัญญาของสังคมเนี่ยก็มีมากมายนะครับอันนี้เราก็โอ้โหมีมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นความรู้นะครับภูมิปัญญานี่คือความรู้นะครับเกี่ยวกับสตรีบุรุษการสมรสหรือว่าเรื่องครอบครัวทั้งหลายความเชื่อต่างๆผูกพันกับการดำเนินชีวิตความสามารถของสังคมที่จะนำความเชื่อมโยงกับความรู้ความคิดต่างๆนะครับในที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมนะครับอันนี้มันมีหลายแบบอย่างนะครับตัวอย่างเช่นครอบครัวนะครับในบริบทของครอบครัวก็จะเห็นว่ามีภูมิปัญญามากมายนะครับเป็นปัญญาที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่ได้อย่างสงบสุขนะครับมีเริ่มต้นตั้งแต่การมั่นนะครับมีพิธีขันหมากมีการสมรสมีการสร้างเรือนชานบ้านอาศัยนะครับเครื่องใช้ต่างๆการกำหนดบทบาทของการครองเรือนนี่นะครับเห็นครับเฉพาะครอบครัวเรื่องเดียวเนี่ยมีภูมิปัญญาหรือความรู้มากมายนะครับนี่ภูมิปัญญาจึงหมายถึงอะไรนะครับภูมิปัญญาก็จะหมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมอันเป็นส่วนสูงสุดของสถาบันสังคมนะครับเป็นส่วนสำคัญที่ต้องมีอยู่ดำรงสืบไปนะครับมีเป็นรูปแบบของความคิดเป็นระเบียบแบบแผนหรือกฎของกลุ่มนั้นๆ นะครับเมื่อรวมเข้าทั้งหมดนะครับก็จะกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่เราพูดไปแล้วนะครับสถาบันที่ดำรงความสถาบันที่ดำรงยงอยู่ควบคู่กันไปนะครับก็จะกลายเป็นองค์กรทางสังคมนะครับเป็น social organization นะครับสถาบันก็คือประกายมาเป็นโครงสร้างที่เหนียวแน่นกันเขาเรียกว่ายึดเหนี่ยวกันมาเป็นโครงสร้างของสังคมนะครับสังคมจะอยู่ได้นะครับก็ต้องมีหน่วยนะครับหน่วยของสังคมคือครอบครัวเนี่ยก็มีการปฏิบัติการปฏิบัติต่อกันมากมายหลายอย่างนะครับการสร้างครอบครัวก็จะมีก็ที่บอกไปแล้วครับก็มีที่เริ่มตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับเรียกว่าครอบครัวเนี่ยก็มีพ่อแม่พอมีพ่อแม่ก็ต้องมีลูกนะครับมีลูกก็มีหลานนะครับหลานก็มีปู่ย่าตายายแล้วก็แล้วแต่นะครับก็จะมีหน้าที่แต่ละคนก็จะมีหน้าที่ไปในสังคมหรือว่าในครอบครัวถือว่าเล็กที่สุดนะครับครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถาบันทางสังคมที่สืบทอดก่อให้เกิดสมาชิกใหม่นะครับมีการอบรมเลี้ยงดูมีแบบแผนพฤติกรรมต่างๆนะครับสร้างค่านิยมความเชื่อบรรทัดฐานออกมานะครับพ่อแม่ต้องเอาใจใส่ลูกนะครับเพราะว่าลูกปัจจุบันเนี่ยมักจะไม่เชื่อพ่อแม่ไม่รู้สอนกันยังไงนะครับตกกลางคืนมาก็กลายเป็นนักซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปหมดนะอันนี้ก็ธรรมดานะครับก็ต้องสร้างต้องมีความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่นะครับสอนลูกให้เป็นเด็กดีนะครับผู้ชายเป็นช้างเช้าหน้าปัจจุบันก็ไม่แล้วครับปัจจุบันก็เท่าเทียมกันนะครับสมัยก่อนนะครับการเลือกคู่ก็จะเป็นแบบคุมถุงชนนะครับการคุมถุงชนนี่นะครับก็หมายความว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะครับและปกติผู้ใหญ่ก็จะไม่ให้รู้จักกันจับมาเข้าพิธีแต่งงานกันเลยนะครับให้อยู่กันอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาคู่ที่เกิดจากการคุมถุงชนนะครับร้อยละร้อยร้อยละ99อยู่รอดคำว่าอยู่รอดก็คือได้เสียเป็นผัวเมียกันแล้วก็จะเป็นครอบครัวอยู่ไม่แตกแยกนะครับ สร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ได้แต่คู่ที่ไปเลือกกันเองนะครับ ปัจจุบันเนี่ยเป็นการเลือกคู่เองระหว่างหญิงชายสมสู่กันไปทั่วครอบครัวที่เกิดจากการไปเลือกเองเนี่ยร้อยละ50ไม่อยู่นะครับแตกแยกนะครับแตกแยกสามีเลิกกับภรรยาภรรยาเลิกกับสามีไปมีผัวใหม่เมียใหม่อันนี้ก็แตกแยกกันไปสร้างปัญหากับสังคมแต่ว่ากรณีโบราณการสืบมานุ่นสมัยก่อนที่เรียกว่าคุมถุงชนนั้นน่ะคู่จะไม่แยกนะครับมีลูกมีครอบครัวก็จะอยู่กันอย่างเป็นสุขอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบสิกนะครับโครงสร้างของหน่วยเล็กที่สุดของสังคมเราเนี่ยก็คือครอบครัวนะครับอันนี้เราก็บอกว่านี่มาดูภูมิปัญญาไทยความภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับความเชื่อความรู้บรรทัดฐานต่างๆอุดมการณ์ของสังคมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ของไทยนะครับเราพูดถึงภูมิปัญญาไทยคือสั่งสมมาแต่โบราณกาลเป็นเวลาช้านานนะครับก็ชี้ให้เห็นถึงความเหนียวแน่นทางสังคมไทยนะครับใช้ปัญญาความรู้เนี่ยทำขึ้นมานะครับมากมายหลายประการนะภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในการใช้ติดต่อสื่อสารกันเนี่ยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับค่านิยมนะครับค่านิยมธรรมเนียมประเพณีเป็นยังไงนะครับการใช้ภาษาของเรานะครับชนชาติเราเนี่ยถ้าถือเป็นความเอกราชนะครับประเทศไหนนั้นครับ ต้องถือภาษาเป็นหลักถ้ามีภาษาของตัวเองนี่ครับถือว่าชนชาตินั้นนะเป็นชนชาตินั้นนะครับแต่ถ้าชนชาติใดไม่มีภาษาของตัวเองนั่นก็ถือว่าไม่มีชนชาตินั้นอยู่นะครับเพราะว่าถูกกลืนทางเชื้อชาติไปแล้วไม่มีภาษาของตนเองนะครับภูมิปัญญาไทยก็เป็นความเชื่อที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจสังคมนะครับอาจจะไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับภูมิปัญญาของเราเนี่ยเช่นบางคนอาจจะบอกเป็นเรื่องไร้สาระเชื่อถือไม่ได้นะครับเช่นไสยศาสตร์นะครับไสยศาสตร์นรกสวรรค์พูดผีปีศาจนะครับการสร้างประเพณีพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเขามีเหตุมีผลนะครับไม่ใช่เขาจะมาสร้างหลอกเด็กกันนะครับเรื่องไสยศาสตร์ต่างๆเรื่องผีเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเป็นคนดีนะครับให้คนทำความดีนะครับให้คนอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขนี่ตัวอย่างนะครับภูมิปัญญาไทยเนี่ยก็เป็นความรู้นะครับเนื้อหาสาระก็จะให้ข้อมูลวิถีชีวิตนะครับเช่นนะครับความรู้เกี่ยวกับผู้ชายผู้หญิงต่างๆนะครับความรู้เกี่ยวกับครอบครัวความรู้เกี่ยวกับการทำนาความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวต่างๆวิธีการดำนาไถหว่านเกี่ยวเก็บขวาดข้าวนวดข้าวการใช้ฟางข้าวให้เป็นประโยชน์โอ้มากมายหลายประการนะครับอันนี้คือเกิดจากการสั่งสมความรู้มาเป็นภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญาแฟนก็เป็นความสามารถของบรรพบุรุษนะครับที่คิดหรือหาแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในสังคมนะครับภูมิปัญญาเนี่ยแก้ปัญหาแล้วก็สร้างความอยู่รอดให้กับสังคมนะครับเช่นการบวชต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆก็จะมีผ้าเหลืองไปมัดไว้นะครับกันไม่ให้คนไปโค่นทิ้งนะครับโค่นหรือว่าทำอะไรก็รักษาป่าได้นะครับก็อ้างว่ามีลูกเทวดามีนางไม้มีอะไรอยู่เราก็ต้นเราจะมีต้นไม้อยู่ให้ความร่มเย็นนะครับครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.วันนี้นะครับ5พฤศจิกายน2555ผมธนธนกุลบริพันธ์ก็ดำเนินรายการมาถึงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับยังไงก็ขอเรียนเชิญนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทอดกฐินปีนี้ที่วัดชุมพรรังสรรค์จังหวัดชุมพรขอขอบคุณนะครับคุณเพทัยสุคนธรังสีและคุณอภิชาติที่ช่วยดูแลรายการนี้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงนี้พบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับ